ar ziņām studijā Agita Lapsa. Konstatējot virkni neatbilstību, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūci apturējis Ķekavas novada teritorijas plānojumu. Konstatētās neatbilstības saistītas ar abūvas noteikumos ietvertajām normām un var radīt dažādas interpretācijas to piemērošanā secinājusi ministrija. Ja Latvijā turpinās pasliktināties epidemioloģiskā situācija, veselības ministrija pārskatīs uz augustu plānotās izmaiņas pulcēšanās apmēros. Šobrīd nosaukt konkrētas normas, kuras iespējams varētu skart izmaiņas vēl nevar, jo viss ir atkarīgs no tā, kā attīstīsies epidemioloģiskā situācija. Bet Latvijā apmēram pusi iedzīvotāji ir gatavi apmeklēt pasākumus jau tagad, taču 13-15% to būtu gatavi darīt tikai pēc visu COVID-19 pandēmijas dēļ noteikto ierobežojumu atcelšanas, liecina Latvijas pasākumu producentu asociācijas aptauja. Tajā iegūto rezultātu asociācijā vērtē kā labu ziņu, tomēr jārēķinās, ka aptuveni sastāvdaļa apmeklētāji pasākumos pārskatāmā nākotnē neatgriezīsies. No šodienas valsts ieņēmuma dienests atsāks klientu apkāpošanu klātienē arī klientu apkāpošanas centros Smiltenē, Gulbenē, Valkā un Alūksnē. Beidzoties valstī izsludinātajai ārkārtējai situācijai, vid pakāpeniski atsāk klientu apkāpošanu klātienē. ASV prezidents Donalds Trumps trešdien uzņēma Meksikas prezidentu Andresu Manuelu Lopesu Obradoru, kurš savā pirmajā ārvalstu vizītē apmeklē Vašingtonu, un abi līderi atzīmē jaunās Ziemeļamerikas tirdzniecības vienošanās stāšanos spēkā. Trumpa un Lopesa Obradoru tikšanās jaunā koronavīrus pandēmijas laikā ir izpelnījusies kritiku abās valstīs. Kanādas premjerministrs Justins Trudeau ir atcēlis tikšanos ar Trumpu un Lopesu Obradoru, bet Trumps paziņoja, ka tā varētu notikt citā piemērotā laikā. Jaunu COVID-19 saslimšanas gadījumu dēļ pakāpeniski atkal tiek slēgta arī Austrālijas lielākās pilsētas Melburnas ikdiena. 5 miljoniem pilsētas iedzīvotāju 6 nedēļas būs liegts pamest mājas bez iemesla. Premjerministrs Skots Morisons uzrunājas pilsētas iedzīvotājs sakot, ka pārējā valsts labi apzinās viņu milzīgās neērtības, taču pilsētas slēgšana esot nepieciešama visai Austrālijas sabiedrībai. Radios Konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sabiedriskā pasūtījuma ietveros.